Studentiem tuvojas mācību gada noslēgums, kas aizvadīts mācoties attālināti COVID-19 pandēmijas dēļ. Daži aizvadītajā gadā piedzīvoja grūtības, piemēram, nespēja pilnvērtīgi realizēt praktiskos darbus. Savukārt citi tieši pretēji izjuta atvieglojumu, jo varēja ietaupīt laiku, kas būtu jāpavada ceļā līdz universitātei. Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta pārstāve Anete Tarasova teica, ka ir daļa studentu, kas nav izturējuši un pametuši mācības attālināto studiju dēļ. Tomēr lielākā daļa studentu par spīti ierobežojumiem izcieta grūtības. Līdz ar to aizvadītais gads noslēdzies veiksmīgi.
Ir gan plusi un mīnusi klātienes studijām, gan plusi un mīnusi attālinātajām studijām. Tās attālinātās studijas varbūt ir labākas tīri tā iemesla dēļ, ka tu vari pats labāk savu laiku plānot. Klātienes studijas ir viennozīmīgi neatņemama studiju daļa, jo klātienes studijām tev ir arī lielāka motivācija vispār darīt, piecelties, nākt, citreiz varbūt gribas attālinātajā dzīvē, teiksim, tā nav īsti tik lielas tās motivācijas aiziet un ieslēgt to datoru un noklausīties to lekciju, tāpēc tā mēs vairāk būtu par to, ka ir tās klātienes studijas.
Latvijas Universitātes medicīnas students Kārlis Ozoliņš stāsta, ka mācības no mājām atvieglo darbu, jo nav jāpavada ilgs laiks ceļā fakultāti. Visgrūtāk ir koncentrēties mācību priekšmetam un nezaudēt interesi.
Ar laiku jau zūd interese un motivācija mācīties un nedaudz darīt vairāk, ja tu īstenībā rīt līdz vakaram vienkārši sēdi mājās pie datora un skaties ekrānā. Bija tomēr grūti, tā teikt, saglabāt interesi par priekšmetu, jo ir tomēr atšķirība, kad mēs mācāmies no prezentācijas vai mēs mācāmies no pacienta stāstītā. Kad pieņemsim mums PowerPoint prezentācijā slaidā ir uzrakstīts par tādiem simptomiem pacients sūdās, vai arī otrs mēs aizējam pie reāla pacienta slimnīcā palātā un arī uzklausam viņu šo stāstu un arī dzirdam šīs reāli viņu sūdzības. Tas ir, nu, pilnīgi divas dažādas lietas tādā ziņā.
Komunikācijas zinātnes studente Elizabete Eltermane labprāt arī turpmāk mācītos attālināti. Viņa priecājas, ka attālināto studiju laikā bija iespēja apvienot mācības ar darbu, ko nespētu izdarīt, ja būtu jādodas uz lekcijām un semināriem universitātes telpās.
Ja man būtu jāmācās klātienē, vai nu man vajadzētu nepārtraukti ņemt brīvu darbā un braukā šurpu turpu, kas būtu, manuprāt, vispār neiespējami, bet tā kā norisinājās attālināti, tas man palīdzēja apvienot šīs abas lietas. Man attālināti mācoties ir daudz vieglāk koncentrēties, kā arī man līdz universitātei ir diezgan garš ceļš, un tad sanāk, ka es ļoti daudz ietaupīju laiku, jo es varēju mācīties no mājām. Ja godīgi, man labāk patika mācīties attālināti nekā klātienē. Protams, pietrūka kursa biedri un draugi, bet tā mācīšanās ziņā, manuprāt, attālināti mācīties ir vieglāk.
Augstākās izglītības eksperte Dita Štefenhagene uzskata, ka ļoti svarīgi studiju procesā ir cilvēciskais kontakts, kad ar studentu var runāt un apmainīties ar informāciju. Datoru vai telefonu kameras nerisina šo saikni.
Es uzskatu, ka attālinātās mācības nav labas. Strādājot ar auditoriem un studējošajiem, ka tu redzi acu kontaktu, ka tu vari ar viņu sadarboties, uzrunājot viņu, viņš uzrunā tevi, viņš atbild, viņš sniedz savu viedokli. Tas ir pavisam savādāk. Es uzskatu, ka tas arī traucē izglītības kvalitātei attālinātās mācības. Nu, ilgtermiņā, protams, īstermiņā pandēmijas apstākļos nebija cita varianta, bet perspektīvā mums būtu jāatgriežās normālā dzīvē, normālās studijās, normālā kvalitātē.
Ar nākamā mācību gada sākumu Latvijas universitāte un Stradiņa universitāte plāno atsākt studijas klātienē pavisam vai daļēji. Taču citas universitātes, piemēram Rīgas Tehniskā universitāte, lēmumu vēl nav pieņēmušas. Marta Krīgere, Latvijas radio.